Dobrý deň. Z obsahu dnešnej relácie sa dozviete, že Prešovčania sa tešia z krásnych nových priestorov modernej knižnice. Dozviete sa o pripravovanom kurze pre lektorov prípravy na manželstvo, spoznáme vedcov, ktorí sa venujú výskumu rastlín a prírodných liečiv. Zistíme, čím žije bilingválne gymnázium Edity Štajnovej v Košiciach a spoznáme Slovenku Janu, ktorá žije vo Viedni a má veľmi zaujímavý a aktivitami naplnený život. Reláciu Vyznania pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Životy krehko, zložené z papiera, horia vo svete, ktorý ľudskosť nemeria. Zbierame posledné zrnka nádeje a viery. Stále bežíme za čímsi nejasným, sami v sebe omotaní povrazmi, s otázkou, kam život vlastne mierí. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Spraviť krok za tebou, veď nevidno stopy ani to, čo bude odmenou tvojej namáhavej neistej cesty. Celkom blízko za ramenami istotníka, už nevládzem pred tebou svoj strach zamykať. Čítam spolu s ním povzbudenie v tvojom zraku. Viem, nie som hoden, no túžim po zázraku. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo.
Prešove majú najmodernejšiu knižnicu na Slovensku. Vznikla rekonštrukciou troch historických meštianskych domov na Slovenskej ulici. Slávnostné otvorenie nových priestorov sa uskutočnilo v decembri v roku 2024. V priebehu uplynulých mesiacov sa už naplno rozbehli aktivity komunít a rôzne podujatia. K mikrofónu sme si pozvali riaditeľku knižnice Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove, Ivetu Hurnu.
Sme vlastne v štyroch nových budovách. Tri budovy sú zo Slovenskej ulice, jedna budova je z Konštantínovej, máme tam aj nádvorie, podzemné parkovisko, takmer 200-ročný platán, sedenie vonku.
Čiže to je ideálne prostredie na rôzne podujatia.
Práve teraz sme oslavili rok, čo sme otvorili našu novú knižnicu pre verejnosť a za ten rok sme tam absolvovali naozaj množstvo krásnych komunitných podujatí. Začali sa u nás stretávať nové komunity, ktoré predtým ku nám nenašli cestu. Teraz si už tú cestu našli. Ja sa veľmi teším, že knižnica je plná mladých ľudí, že tam chodia nielen mamičky s deťmi, že tam chodia nielen seniory, ale chodia tam aj tínedžeri a to považujem asi za taký najväčší úspech.
Tak to možno máte aj takú správnu ponuku aj kníh, aj podujatí, keď to oslovuje tínedžerov.
Ono to ide podľa mňa ruka v ruke so všetkým, ako jednak je toto prostredie. Knižnica je nová, moderná, priestor je taký príťažlivý, je pekný, je moderný a vlastne tam chcete ostať. Myslím si, že mnohí ľudia tam prišli len zo zvedavosti a potom zistili, že vlastne tak niečo sa robí množstvo podujatí a že dokonca sa tam aj knižky prekvapilo a začali tam chodiť aj naozaj na literatúru.
Skúste nám niektoré komunity predstaviť, ktoré sa u vás stretávajú.
Sú to jednak mamičky s malými deťmi, máme to podujatie Štvornožky ku knihám, ktoré máme raz do mesiaca. Je to podujatie, kde učíme mamičky, čo čítať, ako čítať a čo sa dá vlastne s takou knihou robiť, ako s ňou môžeme prežiť možno týždeň, aj mesiac, čo všetko sa môžeme my naučiť spolu s deťmi a zároveň, čo sa deti naučia a naučia aj nás niečo nové cez rôzne krásne príbehy. Dneska vychádza množstvo veľmi dobrej literatúry pre tých najmenších, takže vždy si vybereme jednu knihu a podľa nej urobíme to podujatie, urobíme k tomu aj tvorivé dielne. Čiže to táto kategória seniory, to je ďalšia taká kategória, ktorá sa u nás stretáva, s ktorou tiež robíme pravidelné podujatia a potom je to napríklad family, je to taký dámsky klub, kde sa dámy stretávajú, vždy si dajú nejakú knihu na mesiac, ktorú si prečítajú, potom o nej diskutujú. Komunita, ktorá sa stále rozširuje, spisopriatelia, ďalšia komunita, ktorá sa u nás začala stretávať, mladých autorov, ktorí už píšu, alebo ktorí chcú písať, ktorí sa učia aj čo je dobrá a kvalitná literatúra popri tom. Máme Smart Lab, to znamená, že máme tie nové technológie, kde chodia rôzne školské kolektívy, ale chodia aj také komunity, ktoré si u nás na 3D tlačiarni alebo na všetky tých možných technológií, ktoré tam máme, ako vyrábajú svoje vlastné veci, učia sa programovať. Robíme výstavy, premietame filmy, robíme cestovateľské večery, ktoré sú veľmi obľúbené. Máme bylinky v knižnici, to znamená, že stretávajú sa u nás rôzni bylinkári a urobili sme výmenné burzy, sadeníc napríklad na jar, mesiac autorského čítania, literárne festivály.
Vravia, že človek je len prach. Horčičné zrnko na váhach. Že vo svete sa ľahko stratí, spletí ciest riek a trati. Že je mravcom vo vesmíre, stačí keď v to uveríme. Máme naviac než sa hlása, viera tá vrchy prenáša. 6 miliárd ľudí, celá sieť, každý má svoj svet. A v tom svete ďalšie svety spájajú nás ľudské vety.
Ako ste to pekne nazvali, Štvornožky ku knižke.
Toto vymysleli naše dievčatá, Dieske knižce Slniečko. Ja si myslím, že taký príhodný názov, lebo je to naozaj pre tých najmenších. Razíme tú teóriu, že s deťmi treba čítať od malinka, od naozaj od tých malých bábetok, aby zvykli na knihu, aby vedeli, že kniha má byť súčasťou ich každodenného života, keď chceme mať múdre a dobré deti.
Vy ste zvykli robiť, vaša knižnica, kde ste pôsobili, stále taký katalóg odporúčaných kníh pre rodičov, aby siahli po nich, že to je naozaj tá kvalitná literatúra. Robíte to ešte stále?
Ja som to robila, keď som bola v Košickej knižnici a veľmi sa teším, že v tomto pokračujú. Áno, Košická knižnica to robí naďalej.
A ktoré napríklad knihy by sme mohli kúpiť pre našich malých? Napríklad nemôžeme samozrejme celý katalóg vymenovať.
Si myslím, že aj pre tých najmenších je dneska na trhu toho naozaj veľa. Mamičky si vedia vybrať, ale ako, myslím si, že ten katalóg je stále veľmi dobrý, že odporúčam sa na neho pozrieť. Je veľa dobrých vydavateľstiev, kvalitnej detskej knižky, ako aj Ikar má teraz tú Stonožku, ktorá vydáva veľmi dobré knižky pre deti. Brak vydáva dobré knižky. Ozec Slniečko stále vydáva dobré knižky. Ja si myslím, že je si z čoho vybrať. Na trhu je toho dosť, samozrejme. Je tam aj nejaká literatúra, ktorú možno ja by som svojim vnúčatám nečítala, ale na druhej strane myslím si, že treba sa naučiť to, že dobrá kniha pre deti je tá kniha, ktorá má nádej, ktorá má nádej a ktorá nás učí cítiť s tým hlavným hrdinom, ktorá nás učí byť empatický k tomuto svetu a ktorá nás učí byť lepšími.
Podľa vás je lepšie, keď deti a mladí ľudia listujú papierovú knihu, tú bežnú, alebo čítajú na čítačke informácie?
Pre malé deti je určite papierová knižka základ. Malé deti potrebujú mať tie krásne obrázky. Malé deti sa majú dotýkať knihy. Malé deti majú vedieť, čo je to vôňa papiera, čo je to krásna ilustrácia. Malým deťom práve dobré ilustrácie pomáhajú aj pri ich fantázii, pri ich rozvoji fantázie, kreativity, čo je to v každom prípade. Ale keď už také starší ako zberú na dovolenku čítačku, tak ja si myslím, že je to OK. Nebudeme dneska predsa do kufra brať 30 kníh.
Čo na vás čaká v ďalšom roku? Ešte nejaké priestory chcete vybudovať?
Nie, ja budem ráda, keď vlastne ešte oživíme tú knižnicu, aby ku nám, budem ráda, keď ku nám budú chodiť aj noví čitatelia, keď si nájdu cestu aj ľudia, ktorí predtým do knižnice ani nechodili, ktorí objavia, že knižnica není iba požičaj a vráť, že knižnica je komunitné centrum, kde sa stretávame, počúvame, kde rozširujeme aj svoje vedomosti, aj kde sa naozaj učíme viacej počúvať. Mám pocit, že táto doba je doba, kedy nie sme schopní počúvať toho druhého a nie sme schopní akceptovať toho druhého. A keď nezačneme sami od seba počúvať tých druhých, nezačneme byť my sami viacej tolerantnejší a prístupnejší, tak sa to asi nezmení. Myslím si, že je to na každom z nás, aby sme to začali a tento priestor knižnica ponúka.
Snívam, písmená v knihách čítam, kráčam v príbehoch a novú realitu vítam. V knihách zabudnem na život skutočný, rýchlo začítam sa, hneď zo mňa je hrdina statočný. Knihy sú čarovné, majú zázračnú moc. Ja to viem, áno viem, čítam dokonca aj cez noc. Medzi riadkami vo vetách kráčam v knihách, listujem stranami. Odísť chcem niekam preč, zažiť pocit, že si tam, kde chceš.
Jana Graf Löwbeer je Slovenkou, no dlhodobo žije vo Viedni. Má veľkú rodinu a je nesmierne aktívnym človekom. Vo svojich voľnejších chvíľach píše pre portál Viedenčan, ktorý je určený pre opatrovateľky pracujúce v Rakúsku, ale samozrejme čítať ho môže ktokoľvek, koho táto téma zaujíma. Opýtali sme sa jej teda, ako si žijú Slováci v Rakúsku alebo priamo v jeho hlavnom meste. A dostali sme takúto odpoveď.
Nemôžem rozprávať za Slovákov a Slovenky, ja môžem povedať môj vlastný život. Ja žijem vo Viedni viac ako 35 rokov. Odišla som kvôli rodinným vzťahom, pretože moja rodina, my už sme asi 7. generácia v Rakúsku, ale jedna časť potom aj žila na Slovensku. Ja som viac ako 30 rokov nemala kontakt so Slovákmi, žila som v komunite Afričanov, v komunite Keňanov, odtiaľ mám aj deti a teda mám tam aj veľkú rodinu v Rakúsku. A k Slovákom, konkrétne slovenskej menšine, k Rakúsko-slovenskému kultúrnemu spolku som prišla pred 2 rokmi, keď sme otvárali slávnostný dom Slovákov vo Viedni, ktorý sa nachádza v 9. obvode Marktkasse 9. A tu som sa zoznámila s jednou krajankou. Je to nádherná žena, je to muzikantka, volá sa Zita Bočincová. A Zita je jeden z pilierov slovenského kultúrneho diania vo Viedni a vedie už niekoľko rokov úspešne slovenský chór, ktorý sa volá Spievanky. A tu sme sa zoznámili a slovo dalo slova, doslova cez koleno sme vytvorili spolu kabaretné predstavenie. Kto sa bojí smrti? Ja nie. Tak poď a prestan sa báť. A toto predstavenie hráme jednak po slovensky, ale aj po nemecky. A toto predstavenie je veľmi zvláštne tým, že my nezbierame peniaze do vlastného vačku, ale vždy peniaze venujeme na humanitárne účely. Podporovali sme jedno občianske združenie na Slovensku, volá sa Pomáhajko z Nitry. A v stredu hráme pre jednu veľkú humanitárnu organizáciu, volá sa MUT, Mensch und Welt a Tier, a je vo Viedni. A pomáhame, chceme pomôcť našim predstavením zozbierať peniaze na teplé spacie vaky. A tieto vaky sú určené pre bezdomovcov, ktorí sú vo Viedni. A bohužiaľ, veľa z týchto bezdomovcov má rodinné korene, či už na Slovensku, alebo v Maďarsku.
Napriek tomu, že teda začali sme tvojim príbehom, ty aj spracovávaš príbehy Sloveniek väčšinou, ktoré sú ako opatrovateľky vo Viedni. Ako sa dostávaš k týmto zaujímavým príbehom životným?
Ja nie som v redakcii Viedenčana sama. Týmto pozdravujem môjho prísneho šéfa Borisa a kolegyňu Evu. Dostávame sa k ním tak, že Eva sama bola už pred rokmi opatrovateľka a jej mama, čiže tam máme určité percento inšpirácie. Ale jednak aj ja som pracovala ako mobilná sestra a s týmito opatrovateľkami som sa aj stretávala pri mojej práci. A teraz je to tak, že sa nám ženy aj hlásia do redakcie a môžem sa pochváliť, že robíme v malom aj sociálne poradenstvo. To znamená, že konkrétne im radíme, čo majú robiť, keď majú problémy s poisťovňou, alebo máme tam už aj určito percento žien, ktoré už žijú natrvalo v Rakúsku, tak im napríklad radíme, ako získať doplnkové sociálne peniaze, akože Mindestsicherung, alebo ako sa dostať k štátnemu bytu. A je to veľmi zaujímavá práca, je to veľmi krásne, keď sa nám niekto prihlási a povie, že dostala som byt, alebo toto sa mi podarilo, tak všetci sa z toho v redakcii veľmi tešíme.
Čo vás motivuje k tomu, aby ste tieto príbehy takto zverejňovali a treba aj to poradenstvo ste zaviedli? Čo vás inšpiruje k tomu, aby ste pomáhali tým ľuďom?
Ja osobne som zástupca tzv. Minority v Rakúsku. A to som vštepovala aj mojim deťom, že vždy je ľahké sa dať na stranu tých, ktorí sú silní a ktorí sú väčšina, ale pomáhať tým, ktorí často ani nemajú žiadne slovo alebo sú niekde na okraji spoločnosti, tak pre týchto ľudí je to humanitárna vec, ale je to aj taký pocit šťastia alebo taký pocit spokojnosti a tešíme sa z toho, keď sa nám niečo podarí. A pre tieto účely to vlastne to sa oplatí.
Je veľká pravdepodobnosť, že teraz tento náš rozhovor počúvajú ženy, ktoré chodia za prácou do Rakúska, alebo aj muži teda už chodia za prácou do Rakúska a že sa ozvú do vašej redakcie, možno so svojím príbehom, alebo možno nejakým iným spôsobom sa skontaktujú. Máte dvere otvorené do toho vášho Viedenčana?
Áno, dvere sú otvorené. Tešíme sa na každý príspevok, na každú spätnú väzbu. A ja to môžem povedať za mňa, ja nie som v redakcii Viedenčana dlho, ale môj osobný život sa veľmi zmenil. Vlastne tak úzko späto, ako žijeme my v redakcii, žije asi málo kto. A je to veľmi krásny pocit spolupatričnosti a pre mňa je to taký návrat k mojim, návrat aj k domovu, ktorý som ja dlhé roky ako si nemala, ani som nemala v pláne. A je to niečo také, to sa nedá jednoducho opísať, to sa musí zažiť.
ungelem, sare sar hoje na zanikar, sare da kaputara na hoje na zanimjaru, jesir jari samčara hoje na zanimjaru, sare da kaputara hoje na zanimjaru, jesim jari samčara jani na zanimjaru, ahči merne met nazin hoje na zanimjaru, tušnajem jere sile jani na zanimjaru.
Ty okrem toho, že pomáhaš cez tú redakciu, viem o tom, že máš aj napríklad adoptované deti a svoju veľkú rodinu máš, s manželom máte dieťa. Čiže kde si nachádzaš čas, aby si sa venovala aj všetkým členom svojej vlastnej rodiny?
Ja mám 4 vlastné deti, potom mám jedného chlapca, ktorého si dúfam, že budeme môcť adoptovať. On je o pestúnskej starostlivosti a naša rodina sa dobrovoľne stará o mladého autistu, ktorý má 22 rokov. Bol to môj bývalý pacient, ktorý bol v mojom sociálnom zariadení a od začiatku bolo medzi nami veľmi úzke spojenie. On je ťažký autista. Jeho rodina sa ho vzdala, nechali ho v detskom domove a ja som sa naučila si ho brať k nám. Nevolá ma mama, ona volá domov, house. A strávi so mnou, ale aj s mojim synom voľný čas. Ja to nemusím robiť. Ja to robím preto, lebo mi to robí radosť. A on patrí takisto do môjho života, aj keď to nie je niekedy ľahké, aj sú všelijaké problémy s ním, ale oplatí sa to. My sme otvorili dvere pre niekoho, kto ho sa každý vzdal, o koho nikto nemá záujem a nás to obohacuje, ani finančne nemáme z toho žiaden profit, ja to všetko riešim z mojich vlastných peňazí, ale proste mne to robí radosť a je to niečo také, čo ma obohacuje. Ako ženu, ako matku, tak mám ešte ďalšie dieťa v mojom srdci a som šťastná, že môžem takýto život viesť.
Ty máš aj svoju vlastnú prácu, aby si mohla toto svoje celé v úvodzovkách hobby financovať vlastne. Prezradíme našim poslucháčom, čomu sa venuješ?
Ja som diplomovaná sestra a pracujem v jednom sociálnom zariadení s ťažko postihnutými, najviac autistami. Čiže to je moje chlebové zamestnanie. Potom som zamestnaná ako náhradná mama v meste Viedni, pretože ešte stále sa starám o môjho syna, ktorý má momentálne 16 rokov. On je, chvála Bohu, zdravý, šťastný, spokojný. A zvládam to tak, že ja nerobím na plný úväzok a robím aj nočné smeny. A keď mám nočnú, tak hneď si správim viac hodín. A v môjom voľnom čase buď raz do týždňa sa venujem Noelovi, to je ten autista, chodím s ním na tréningy, na atletiku, na ľahkú atletiku, alebo sa striedam so synom a ja mám čas si jednoducho sadnúť do obývačky, oblečiem si pyžamo, na to si dám župan a píšem. A keď sa nám podarí, tak hráme náš kabaret a boli by sme radi, keby sa nám proste podarili kontakty, my sme ochotné prísť zahrať, ochotné, aby sa ľudia s nami na smrti a o smrti zasmiali a aby to malo zase ten humanitárny podtext, že niekomu niečo sa proste vyzbiera a odovzdá a to je taký ten dobrý pocit z nášho života.
Čiže keď nás počujú nejaké organizácie, ktoré majú možnosť zorganizovať to vaše kabaretné predstavenie, to je dvojosobové, keď som dobre porozumela, a chcú výťažok, teda vy potom darujete niekomu, kto to potrebuje, tak nech sa ozvú.
Áno, veľmi radi. My sme mobilné, Zita a ja sme mobilné. Nepotrebujeme ani žiadnu veľkú aparatúru. Jediné, čo by bolo dobré, je klavír, lebo Zita ma doprevádza na klavíri. A jednoducho Sme tu.
Aj na východ Slovenska by ste prišli?
Na východ by sme radi prišli, pretože teraz sa dá letieť do Košíc. Čiže my sa nalodíme v Bratislave a vystúpime za pol hodinu v Košiciach. To je úplne super.
Tak želám ti veľa síly naozaj. Nech sa ti darí vo všetkých tých oblastiach.
Ďakujem a čítajte Viedenčana aj na východe. Máme tam veľa čitatielek, ktoré sú opatrovateľky a budeme sa tešiť, keď aj ďalší ľudia cez Facebook sa kliknú na nášho Viedenčana. Môžem vám prezradiť, že pripravujem veľmi, veľmi zaujímavý rozhovor veľmi zaujímavou ženou. Nebudem vám to tu prezradzať, takže čítajte nás.
Výskumu prírodných liečiv, ktoré sa nachádzajú v rastlinách, hubách a mikroorganizmoch, sa venujú odborníci katedry farmaceutickej technológie, farmakognózy a botaniky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. S vedúcim katedry Slavomírom Purhajcom sme sa porozprávali o ďalších detailoch jeho pracoviska.
Naše pracovisko sa zaoberá prírodnými liečivami. To liečiva prírodného pôvodu, to je pôvod, ktorý je v rastlinách, v mikroorganizmoch, v hubách. A my vlastne tieto prírodné liečiva zapracovávame do rôznych liekových foriem. Tie liekové formy sú sirupy, tablety, alebo napríklad aj želatinové kapsle. A to, čo práve vidíte, tak to je plnenie tých želatinových kapsúl. Akorát tam tu dievča dáva do tých želatinových kapsúl medovkový prášok. Medovka lekárska je liečivá rastlina, ktorá má upokojujúce vlastnosti. No a vlastne takéto kapsulky potom môžu slúžiť pri problémoch so spánkom. Čo to je vlastne tá jedna časť nášho pracoviska alebo toho nášho stolika a tá ďalšia časť, tak to sú vlastne samotné liečivé rastliny. Tie vidíte aj tu na zavesené, tu je napríklad šalvia alebo saturejka, čiže tam levandula ďalej. No a z týchto vysušených rastlín my pomocou takejto aparatúry destilačnej vieme získať tie voňavé látky. To sú vlastne esenciálne oleje alebo silice. Ono primárne rastliny tieto silice tvoria ako ochrana pred bylinožravcami, lebo keď niečo vonia, tak niektoré bylinožravce to tým pádom nechcú pojesť, požrať, lebo im to smrdí. No a tým, že je to vlastne nejaká ochrana pre tie rastliny, tak mnohé tieto látky majú aj nejaké biologické účinky, ktoré vieme využiť pri príprave liekov. Čo mnohé sú liečivá, sú nositeľmi tých terapeutických vlastností. No a takéto esenciálne oleje sme potom tu nadestilovali, čo potom tí záujemcovia si môžu tie fľaštičky ovoňať a komunikujeme s nimi, že ktorá rastlina je na čo dobrá.
Zo všetkých rastlín sa dajú takto silice nejako dostať?
Nie zo všetkých. Každá rastlina v podstate obsahuje rôzne spektrum účinných látok. Tie rastliny, ktoré obsahujú tie voňavé látky, tak my odborne ich voláme, že to sú siličné, lebo obsahujú silice. Silice sú z chemického hľadiska väčšinou terpény. No ale existujú samozrejme aj iné rastliny, kde tou dominantnou účinnou látkou je niečo iné. Nemusí to byť len tá voňavá zložka, ale môžu to byť alkaloidy. Príkladom je napríklad káva, ktorá obsahuje alkaloid kofeín, alebo chininovníková kôra, ktorá obsahuje chinín, ako známe antimalarikum. Sú to rôzne látky, existujú horkochutiace byliny, tam sa využíva taká finta, lebo keď človek cíti horkú chuť na korene jazyka, tak automaticky reflektoricky sa stimuluje vylučovanie tráviacich štiav, čiže tie horkochutiace látky, ktoré obsahujú horčiny, alebo tak ich farmaceuticky označujeme, tak podporujú zase trávenie. Čo to široké spektrum tých látok, je ich nesmierne veľa, to by sme mohli celú noc vlastne sedieť a rozprávať, že ktorá rastlina čo obsahuje.
Vy ste spomenuli, že tie rastliny tú vôňu vydávajú kvôli tomu, aby teda odradili treba hovedzi dobytok, aby ich spásal, no ale neviem, či si veľmi poradili, keďže ich zbiera človek kvôli tomu, že naozaj tú vôňu zbožňujeme, vôňu levandule alebo materinej dúšky a podobne.
Je to také dvojaké, lebo hovorí sa, že primárne sú to látky, ktoré majú odchudzovať bylinožravce, ale zase rastliny využívajú, oni sú veľmi šikovné, lebo zase niektoré látky tvoria tak, aby práve nejakým iným živočíšnym druhom boli veľmi voňavé, napríklad včelám, a môžeme chápať, že tieto látky sú aj atraktanty. Čiže toto pekne vidieť, že na každý živočíšny druh tá látka pôsobí úplne inak. A to je presne aj v tej farmácii a v svete liečiv. Preto napríklad niektoré liečiva pôsobia úplne inak u ľudí a úplne inak u zvierat. Napríklad rôzne analgetika, ktoré my bežne užívame vo veľkom, tak sú toxické pre mačky. Alebo diklofenak, to je analgetikum antiflogistikum, ktorý obrovské kvantum ľudí využíva pri napríklad bolestiach chrbta, tak je to látka, ktorá je nesmierne nefrotoxická u vtákov. Vlastne obličky im poškoduje a tie vtáky na to môžu uhynúť. Takže to je veľmi zaujímavé a skutočne je tu vidieť ten medzidruhový rozdiel.
Ma fascinuje, že sa naozaj vedci na tej vysokej úrovni venujú tým liečivým bylinkám, pretože väčšina z nás berie tie bylinky ako zdroj nejakých čajíkov večerných a podobne, ale vy zrejme máte aj viac poznatkov o tých bylinkách, pred ktorými rastlinami by si nás treba zvarovali, aby sme to nepreháňali s nejakými čajmi a podobne.
Ja by som povedal, že všetkého veľa škodí. Ono, tu by som ešte chcel povedať jednu vec, že mnohí ľudia väčšinou hovoria, že keď má niečo prírodný pôvod, že to je len taký nejaký čajík, že to vôbec neškodí, a práve tam je veľký problém, pretože mnohé tie byliny sú silne účinné. Ja si dovolím len tak povedať, že existuje rastlina, ktorá pochádza z amazonského pralesu, volá sa koka, a z nej vieme získať kokain, čo je v podstate látka, ktorá býva zneužívaná ako omamná návyková. Takže nie všetko, čo pochádza z prírody, je skutočne neškodné.
Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, skořicí, ale hlavně, ach jo. Léta smrt z úcty k tradici, kupují celou krabici a přes ní i papír balící, cítím, že řekneš,
ach jo, ty si má. Levandulová, úplně celá, celička, levandulová, nádherně, levandulová, levandulová.
Ne vždycky vařím dobroty a občas mívám teploty a ne kapučím do noty a často vzdychám, ach jo. Sotva však cinkneš za vraty, otevřu, koukám, no a ty upadáš vesměs záchvaty a vždycky volám,
ach jo. Ty si má levandulová, nádherná se levandulová, famózně levandulová, levandulová.
už dobře 25 let si honem běžíš přivonět. A dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, šeptáš. Mívám kus žárlit na ten květ, to ovšem znáš už naspaměť. Ať uschlé lístky vezme čert, říkáš i bez nich.
Budeš má levandulová, navždycky celá celičká levandulová. Famózně, nádherně levandulová.
Existuje taký učebnicový príklad na bylinu, ktorá rastie aj u nás a ktorá má obrovské spektrum nežiaducich účinkov a kontraindikácií, že sa ovplyvňuje s inými liečivami, a to je ľubovník bodkovaný, Hypericum perforatum latinsky. Táto rastlina obsahuje hypericín, a to je látka, ktorá mení metabolizáciu mnohých liečiv, mnohých chemických syntetických látok v pečení, a mnohé potom liečiva, aj keď sú v tej terapeutickej dávke neškodné, ale keď sa súbežne užívajú práve s touto bylinkou, tak majú ten toxický efekt pre človeka.
Takže podľa vás mali by sme byť opatrní s tými čajmi, keď napríklad berieme nejaké liečiva na nejaké ochorenie?
Určite áno, a je nesmierne dôležité vlastne terapiu tých bežných liekov, tých syntetických, ale aj rôznych prírodných liečiv a výživových doplnkov komunikovať vždycky s lekárom alebo s tým farmaceutom v lekárni, pretože to sú erudované osoby, ktoré sa vyznajú v týchto kontraindikáciách a tie vám vedia poradiť.
Čo by ste nám poradili, čaj z akých byliniek na také upokojenie po celodennom strese? Čo by sme mohli, po čom stiahnuť?
Notoricky známa je práve tá levandula lekárska. Existujú tiež čaje, ktoré obsahujú túto bylinku, alebo v podstate sú také tie babské recepty, že buď inhalovať tú vôňu v rôznych vankúšikoch alebo v esenciálnych olejoch aromalampách, alebo ak chcete siahnuť priamo po nejakom liečivom čaji, tak výborná je tá medovka lekárska, ktorú vlastne tu na deti zapracovajú do kapsúl. Prípadne hovorí sa aj o chmeli, že má sedatívne vlastnosti a kopec ľudí má rado pivo, ktoré ten chmel obsahuje, takže skutočne ten chmel má tiež takéto účinky.
Radšej v tom pive si ľudia dajú.
Samozrejme dá sa, ale tým, že to pivo obsahuje alkohol, tak treba samozrejme s určitou mierou a nezabúdať na to, že aj to pivo je silne močopudné, takže tiež nie pre každého je ideálne.
A vo všeobecnosti, na akých projektoch pracujete na vašom pracovisku vedecky?
Tak na našom pracovisku máme niekoľko projektov, ktoré momentálne riešime. Možno taký najzaujímavejší projekt je príprava liekových foriem pomocou 3D tlače, pretože tie lieky sa dajú pripravovať tým klasickým konvenčným spôsobom, ale čoraz častejšie sa stretávame práve s tou individuálnou terapiou, kde pre pacienta, ktorý má nejaké individuálne požiadavky, dokážeme skutočne pripraviť individuálne hotovú liekovú formu, a to sa práve robí pomocou upravenej 3D tlače.
A ako si to máme konkrétne predstaviť? Všetko robíte na vašom pracovisku, teda aj to zloženie toho lieku, aj potom tú výslednú formu?
My sa skôr zaoberáme tou liekovou formou. Farmácia je obrovská veda a naše pracovisko rieši tie prírodné liečiva a ich zapracovanie do liekových foriem. My tak veľmi netestujeme účinky tých látok, pretože tie už spracovalo iné pracovisko pred nami.
Aké formy tých liekových foriem existujú?
Liekových foriem je nespočetné množstvo. K liekovým formám patria injekcie, vakcíny, sirupy, tablety. Tie tablety môžu byť obalené, môžu byť dražované. No je to obrovské množstvo látok.
Od akých faktorov záleží, že akú formu odporúčate tomu klientovi? Od jeho zdravotného stavu alebo od toho, či môže niečo jesť, nemôže?
Záleží to od konkrétneho ochorenia, od zdravotného stavu, ktorý trápi toho pacienta.
A čo máte v pláne? Čomu sa venovať v budúcnosti? Aké máte vízie? Čo by mohlo byť zaujímavé? pre vás ako pre vedcov?
Ja si myslím, že práve tá príroda je veľmi bohatá a mnohé tie prírodné zdroje nie sú celkom preskúmané. Hovorí sa, že človek lepšie pozná povrch mesiaca než hlbiny oceánu. Na mesiaci zatiaľ sme ten život nevideli, ale v oceánoch vieme, že nejaký je. A tak ako na súši sú mnohé liečivé rastliny, ktoré disponujú liečivými látkami, tak si myslím, že aj v tom mori alebo v tom oceáne budú nejaké korály alebo nejaké lastúrniky, nejaké mekyše, prípadne nejaké rastliny, riasy, ktoré môžu obsahovať trebárs aj tú povestnú molekulu, ktorá môže liečiť rakovinu.
Bylo mi bídne a zústal som sám. Mosty som spálil a šel Bůh ví kam. Chytit se stébla už neměl jsem sil. Prostě už dál nešlo žít, jak jsem žil. Najednou jsem ucítil divoký kvír. Přes halku líkovec, bátu a blín. Na louce dívka, já pohnout se bál. Bylinky sbírala, ohýnek hřál. Řekla mi vítej a přisedni blíž. V dobrém si přišel, tak ochutnat smíš. Beze slov zbytečných pili jsme čaj. Chutnal jak louka a vonil v něm kraj. Za všechno mohlo jen bylinek pár. Žár. A já zas cítil, že začínám žít. Co bylo dál, na tom nezáleží.
Každý z nás hledá ten svůj lék, svůj balzám, co by svlék. Jednou žál, po druhé nečekáš ten dar.
Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach pripravuje kurz pre lektorov prípravy na manželstvo. Uskutoční sa 17. januára v priestoroch teologickej fakulty a je určený pre všetkých, ktorí sprevádzajú snúbencov na ich ceste k sviatosti manželstva. Ďalšie informácie o aktuálnych aktivitách sa dozvieme z rozhovoru s referentkou Arcidiecézneho centra pre rodinu Máriou Kucharčík.
Okrem toho, že uzatvárame veci, ktoré sa týkajú celého roka a predchádzajúcich akcií, ktoré sme robili, tak na 17. januára chystáme formačné stretnutie pre kňazov a lektorov kurzov prípravy na manželstvo. Bude to stretnutie, ktoré organizujeme spolu vzhľadom na tú špecifickosť nášho územia, že na malom území sme tu aj Košická arcidiecéza, aj Košická eparchia, aj Prešovská archieparchia. To stretnutie organizujeme spolu a stretnutie by malo vlastne predstaviť aktuálnu novú metodiku kurzov prípravy na manželstvo, a zároveň aj nové pastoračné usmernenie k príprave na sviatosť manželstva, ktoré vyšlo z konferencie biskupov Slovenska pre kurzy prípravy na manželstvo.
Môžeme aj našim poslucháčom približiť tieto novinky, v čom spočívajú tie také hlavné zmeny.
Čo sa týka kurzov prípravy na manželstvo, tak v podstate témy ostali tie isté, ale vzhľadom na to, že už prichádzajú snúbenci, ktorí majú iné skúsenosti, vzhľadom aj na to, že už sme 15 rokov pozadu, odkedy vyšla tá prvá metodika, ktorá sa doteraz používa, tak sme tú novú metodiku potrebovali trošku aktualizovať súčasných príjimateľov týchto kurzov príprav na manželstvo. Takže témy sú rovnaké, ale metóda, forma je adekvátnejšia príjimateľom. A čo sa týka pastoračného usmernenia, tak to je veľmi zaujímavé čítanie pre ľudí. Je tam viac takých noviniek, ale všetko vlastne chceme postupne predstaviť aj na tom stretnutí. Tomuto stretnutiu v dieceze predchádzalo celoslovenské stretnutie pre vedúcich tímov kurzov prípravy na manželstvo, ktoré sa uskutočnilo koncom novembra v Nivnici. A momentálne teraz v každej dieceze bude prebiehať nejaké stretnutie, aby sa nová metodika kurzov prípravy na manželstvo a zároveň aj to nové pastoračné usmernenie nejakým spôsobom implementovalo do praxe dieceza konkrétnych.
To vaše podujatie je komu určené, aby teraz vedeli poslucháči, či náhodou sa neprihlásiť a naozaj neprísť, trošku získať nejaké informácie?
Sú tam viaceré cieľové skupiny. Jednak sú to kňazi, ktorí sú zodpovední za prípravu manželov vo svojej farnosti. Kňazi aj manželské páry, ktoré im pomáhajú možno robiť tú prípravu. Samozrejme vítame aj tých, ktorí možno uvažujú o tom, že ako by to chceli zlepšiť, alebo aj tí, ktorí možno by chceli, ale nevedia ako na to. Zároveň aj nové manželské páry, ktoré majú v sebe nejakú túžbu slúžiť mladším, pripravovať sa na sviatosť manželstva. Čiže je to také pre tých, ktorí chcú pomáhať v službe prípravy na manželstvo v našej arcidieceze, a teda aj v eparchii a archieparchii.
Čiže môžu to byť aj mladí ľudia, ktorí sú manželia a chceli by skúsiť odovzdávať tie svoje skúsenosti a viesť snúbencov až k tomu dňu veľkému?
Môže to byť hoc kto, kto sebe cíti ten nejaký, ani to nemusí byť zápal, ale možno taká nejaká iskierka, že chcem slúžiť v tejto oblasti. Tým, že sa viac dozvie o týchto veciach, tak možno si bude vedieť lepšie predstaviť, že v akom konkrétnom bode, v akom konkrétnom mieste môže sa realizovať, môže pomáhať.
Stáva sa niekedy, že keď prídu mladí ľudia na tie stretnutia predmanželské, že sa nakoniec rozhodnú aj, že sa nezoberú a že sa rozídu napríklad?
Stáva sa. Nie je to nič nezvyčajné, lebo aj tie témy v kurze prípravy na manželstvo sú radené tak, že najprv sú témy, ako je povolanie k manželstvu, rozdiely medzi mužom a ženou, manželská láska, komunikácia a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne pri prvej téme hneď, ako počúvajú niektoré témy, niektoré oblasti, tak vlastne niekedy sa stane, že aj tí snúbenci si uvedomia, že aha, toto asi nie je pre nás. Buď teda sa rozídu úplne, alebo sa niekedy stane, že si len oddialia seba až o nejaký čas, aby sa ešte viac poznali.
Že nechajú dozrieť vlastne ten vzťah.
Asi tak, hej.
V tom vidíte vlastne ten hlavný prínos toho, že uvažujú nad tým vzťahom vlastne pod vedením týchto lektorov.
Áno, určite aj snúbenci si tiež tak pochvaľujú niektoré kurzy, hlavne tie večerné, ktoré sú, že každý týždeň jedno stretnutie, pretože za jeden týždeň stihnú tú tému nejako absorbovať, rozprávať sa o nej navzájom. A tie stretnutia sú v uzatvorenom kruhu ľudí, že už sa tam navzájom aj poznajú, že je to tam prostredie, v ktorom môžu aj o sebe povedať niečo. A veci sa nevynášajú vonku a na tie kurzy sú veľmi dobre spätné odozvy. Okrem toho, že teda majú čas na to, aby tie témy viac, poviem to tak, že prežuli, tak aj to časové rozmedzie tých 9 týždňov je dobré, aby ten vzťah si prešiel niečím iným ako zvyčajne. Bohužiaľ, veľakrát sú tie kurzy už tak, že si snúbenci vyberajú tesne pred termínom sobáša, že tam sa už možno cítia nútení tým termínom a vtedy je ťažko urobiť možno krok späť. A vlastne aj to nové pastoračné usmernenie hovorí o tom, že tú prípravu na manželstvo natiahnuť do dlhšieho obdobia, ako sú 2 mesiace alebo jeden víkend, alebo nejaké také kratšie obdobie.
Existujú nejaké rady na šťastné manželstvo?
Netrúfnem si povedať, lebo každé manželstvo je špecifické. Každý pár dostáva špeciálny dar v tom dare svätosti manželstva, ktorý postupne môže rozbaľovať. Na niekoho platí to, na niekoho platí iné. Čiže ja si netrúfnem povedať nejaké overené rady na šťastné manželstvo.
Na záver už len zopakujme dátum a čas a miesto. Treba sa prihlásiť dopredu.
Budeme radi, ak sa nám prihlásite, aby sme vedeli prichystať aj materiály, aj občerstvenie, aj prípadne stoličky. Čiže prihlasovanie cez webovú stránku naše centra pre rodinu www.rodina.ke. www.slovenskaparadio.sk a stretnutie sa uskutoční 17. januára od 8. Začíname svetom omšou, potom pokračuje program, mali by medzi nás prísť aj otcovia biskupy, alebo teda aspoň jeden, a stretneme sa na teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach, hlavná 89.
Keby som hovoril všetkými jazykmi, aj keby som mal dar proroctva, keby som poznal všetky tajomstvá a silnú vieru mal, že vrchy by som prenášal a lásky by som nemal, nebol by som ničím. Láska je dobrotivá, láska je nenehanebná, láska je nesebecká, všetko snáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Aj keby som rozdal celý svoj majetok, obetoval sa a slavný bol, a všetku sveta múdrosť keby som ukradol a písal krajšie básne ako Lermontov, a lásky by som nemal, nebol by som ničí. Láska je trpezlivá, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
Gymnázium Edity Štajnovej v Košiciach je školou, ktorá si dáva za cieľ nielen vzdelávať, ale aj formovať charakter svojich žiakov. Usiluje sa vytvárať priestor pre osobnostný rast každého mladého človeka. Učitelia tu kladú dôraz na hodnoty, ktoré presahujú rámec bežného vyučovania. Okrem výučby ponúka gymnázium aj možnosť objavovať vlastné talenty a rozvíjať ich v rôznych oblastiach. Pozornosť sa venuje aj duchovnému smerovaniu a etickému rozvoju mladých ľudí. Gymnázium Edity Štajnovej tak pripravuje svojich žiakov nielen na maturitu, ale aj na život. Viac nám o tomto gymnáziu povedal zástupca riaditeľa školy Tomáš Filip.
Naše gymnázium Sv. Edity Štajnovej je katolícke bilingválne gymnázium v Košiciach, ktoré má za úlohu na jednej strane rozvíjať študentov po tej akademickej stránke a formovať ich ako mladých, kriticky zmýšľajúcich ľudí, schopných byť aj vedcami, umelcami, profesne naozaj rozvinutými. Na druhej strane snažíme sa aj hodnoty, ktoré si myslíme, že sú nadčasové a v súlade s katolíckou cirkvou, posunúť ďalej medzi týchto študentov, aby našu školu neopúšťali iba vzdelaní ľudia, ale hlavne dobrí ľudia. A teda aj našim motom a našou prácou je posúvať študentom nie len načasové hodnoty, ale aj zmysluplné vzdelanie ruka v ruke.
Sledujete potom osudy svojich absolventov, ako sa uplatňujú na školách, prípadne už v živote?
Samozrejme, síce za 20 rokov existencie školy tých absolventov už sú niekoľko stovák a nie je možné každého z nich sledovať, ale veľmi radi sa stretávame. Každoročne chystáme pre našich alumníkov, teda absolventov, stretnutie po vianočnom období a sme veľmi radi, že oni sami sa radi vracajú k nám na GIMES, zdieľajú s nami svoj život, a tešíme sa z ich radosti. Sme často teda v spojení aj takom priateľskom. Takže áno, mnohí naši absolventi sú s nami stále v kontakte a tak ako sú oni vďační nám za to, čo sme im dali, tak my sme vďační im za to, že stále pamätajú na svoju školu, vracajú sa k nám a sme priateľmi.
Vaše gymnázium nesie meno Edity Štajnovej. V tom výchovno-vzdelávacom procese aj jej nejaké myšlienky aplikujete do praxe?
Určite áno. Edita Štajnová je pre mnohých veľkou inšpiráciou a na jednej strane je to veľká mysliteľka, filozofka a osoba, ktorá mala ťažký osud. Zahynula počas obdobia svetovej vojny v koncentračnom tábore. Na druhej strane je veľmi jednoduché Editu Štajnovú vložiť do vzdelávania, keďže ona sama bola pedagogičkou, mysliteľkou, teologičkou a jej životný príbeh je fascinujúcim príkladom nejakej životnej cesty, ktorou mnohí asi prechádzame. Ona sama ako mladá židovka, ktorá stratila vieru, vyhlásila sa za ateistku, potom vieru našla v katolíckej viere, vstúpila do rehole, do kláštora a potom za svoju vieru zomiera. Je naozaj fascinujúcou osobnosťou a veľkou ukážkou toho, že aj človek sa vyvíja, posúva a môže naozaj tou životnou cestou prejsť až ku svetosti, tak ako Edita Štajnová. Je naozaj fascinujúcim príkladom a obrovským vzorom aj nám pedagogom a rovnako aj našim študentom.
Pokiaľ ide o samotné smerovanie toho duchovného života u vás na gymnáziu, kto to má vo svojich rukách?
Sme veľmi radi, že duchovné smerovanie u nás má v rukách náš školský kaplan. Máme vlastného kaplana, ktorý sa venuje tejto pastorácii. Rovnako máme pedagogov, ktorí rozumejú tomu, aké je to potrebné a naozaj toto vzdelávanie ide ruka v ruke s výchovou aj s formáciou. Tešíme sa tomu, že máme podporu zriaďovateľa a otec biskup, verím, že drží palce aj nášmu dielu a že spoločne môžeme vychovávať aj vzdelávať.
Čo na vás čaká v najbližších týždňoch, mesiacoch?
Tento rok je opäť ako každý iný, je veľmi nabitý udalosťami. Sme v 21. roku svojho fungovania, plánujeme viaceré zmeny, chceme sa posúvať ďalej, chceme sa zlepšovať, chceme rásť, čo sa teda naozaj deje, za čo sme vďační. Čakajú nás propagácie školy, čakajú nás potom príjimačky a klasicky ten školský rok, ktorý chceme naozaj završiť hlavne v tom, aby sme si na konci roka povedali, že malo to opäť zmysel a opäť bol za nami dobrý rok.
Akým spôsobom sa môžu ďalšie podrobnosti dozvedieť naši poslucháči?
Veľmi radi by sme pozvali záujemcov z radov žiakov na Deň otvorených možností 15. januára 2026. Tento rok nechceme otvárať iba dvere, chceme všetkým ukázať, že naša škola vám otvára veľké možnosti. Preto teda príďte aj na Deň otvorených možností.
Reláciu Vyznania pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
My prosíme ťa, Pane, daj nám požehnanie a zachráň nás od prázdnych ciest.
Nech Tvoja láska, Pane, sa našou láskou stane, nech necháme sa Tebou viesť.
Vydávaš lásku nám, čo nemerieš dáva, a z dvoch vzdialených srdc môj Pane, Tebe jedno sa
Pane, daj nám požehnanie a zachráň nás od prázdnych ciest. Nech Tvoja láska, Pane, sa našou láskou stane.